Benvidos ao novo programa de Ateneo Jazz. O de hoxe estará dedicado a dous grandes arreglistas, ou orquestadores, Bill Stranholm e Nelson Reedy. Ao micro, Antón Proteo, na parte técnica, David Sobrino. William Thomas Steinhardt, 1915-1967. Foi un compositor, pianista, letrista e arranxista estadounidense de jazz, máis lembrado por a súa longa colaboración co director da banda e compositor Duke Ellington, que durou 3 décadas. Steinhardt naceu en Dayton, Ohio, pero a súa familia pronto trasladouse a Homewood, en Pensilvania. O seu pai tiña un problema co alcohol e a súa noa mandou unha familia de Hillsborough, en Carolina do Norte, para protexelo. Steinhardt pasou moitos meses da súa infancia na casa de seus avós en Hillsborough. Nunha entrevista, Steinhardt dixo que a súa avoa foi a principal influencia durante os primeiros 10 anos da súa vida, xa que lle interesou pola música mentas vivía con ela, quen tocaba hinos no seu piano e sonaba o seu tocadiscos, un vitrola. Escoitaremos Chelsea Reed, ca orquestra de Duke Ellington, grabación de 1965, composición do propio Billy Steinhardt. Thank you. Coñeceu a Duke Ellington en decembro de 1938, despois dunha actuación de Ellington en Pittsburgh. Aquí contou primeiro e despois mostroulle ao líder da banda como arranxaría un das pezas de Duke. Ellington quedou suficientemente impresionado como a poder invitar a outros membros da banda a escoitar a Steinhorn. Ao final da visita, fixo un acordo para que Steinhorn se encontrase con el cando a banda regresase a Nueva York. Steinhorn traballou para aí durante o seguinte cuarto de siglo como arrexista, compositor, pianista ocasional e colabor hasta a súa prematura morte por cancro. Na descripción de Ellington, Bill Steinhorn era o meu brazo dereito, o meu brazo esquerdo, todos os ollos na parte de atrás da miña cabeza. O meu cerebro ondeaba na súa cabeza e o seu na miña. Escontaremos Tai Katen, composición do propio Steinhorn, da orquesta de Duke Ellington.
Billy Strayhorn is our encore. Billy Strayhorn, take the A train, Passion Flower, Chelsea Bridge. Billy Strayhorn, a deep rock.
Pouco antes de prender a segunda xira europea coa súa orquesta, de marzo a maio de 1939, Ellington anunciou a súa irmán Ruth e a seu fillo Mercer Ellington que Steinhorn quedaría con eles. A través de Mercer, Steinhorn coñeceu a súa primeira parella afroamericano e músico, Aaron Bridger, con quen Steinhorn viviu hasta que Bridges mudou a París en 1947. Na década dos 50, Steinhorn deixou a seu compañero musical Duke Ellington durante unos anos para seguir unha carreira en solitario. Lanzou algún álbum como solista e realizou producciones teatrales para o seu amigo Luther Henderson. Escoitaremos Blood Count con Johnny Hodges ao saxo. En 1964, Strangholm diagnosticaron en cancro de esófago, a enfermidade que quitou a vida en 1967, na mañá do 31 de maio. Mentras estaba no hospital, presentara a súa composición final a Ellington, Blow Come, que acabamos de escoitar, e foi usado como un terceiro tema do álbum conmemorativo de Ellington para Strangholm. Escoitaremos a grabación que fixeron John Coltrane e Johnny Hartman de Loose Life, composición do propio Strange Home.
I used to visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz and cocktails. The girls I knew had sad and sullen gray faces with distant K traces that used to be there. You could see where they'd been washed away by too many through the day 12 o'clock tales. Then you came along with your siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Ah, yes, I was wrong again. And only last year, everything seemed so sure. Now life is awful again, a trough full of hearts could only be a bore. A week in Paris, please, the bite of it, all I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside my brain. Is much stifling those who strive. I'll live a lush life in some small dive, and there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are alone. And there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are lonely too.
Nelson Ridley, 1921-1985, un coñecido director de orquesta, arranxista e orquestador estadounidense, cuya carreira abarcou desde final dos anos 40 a principio dos 80. Ridley é máis coñecido polo seu traballo en Capitol Records, proporcionando arranxos de big band de jazz para acompañar a cantantes como Rosemary Clooney, Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole, Judith Garland, Peggy Lee, Louis Prima, e máis adiante a Ella Fitzgerald, Shirley Bassey, Matt Monro, etc. E os seus arranxos caracterizase por unha orquestación innovadora con melodías opostas e instrumentación que expresa as emocións de cada verso dunha canción. Escoitaremos Summer Wind, grabación de 1966, interpretada con Frank Sinatra e orquesta de Nelson Ridley.
The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites, those days and nights, they went flying by. The world was new beneath a blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone. And still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never. The summer wind, the summer wind, warm summer wind, the summer wind.
Na súa adolescencia, Ridley dedicase a convertirse en músico profesional. Eu quería ser trombonista de jazz, pero non tiña coordinación. Entón, comezou a dedicarse a arranxar e compoñer. En ruso, mentras tocaba nunha banda de trompetista, Charlie Bridge, de Bridgers, coñeceu unhas influencias máis importantes de seu estilo de arranxo posterior, Bill Finnegan, con quen comezou a organizar clases. En poucos anos, creou non só algún dos arranxos máis populares da era do swing, como Little Brown, de Glenn Miller, ou tamén Cloher, de Tommy Dorsey, a mediados dos 80. Escoitaremos a Ella Fitzgerald interpretando The Watch Over Me, grabación de 1959.
There's a saying old says that love is blind. Still we're often told, seek and you shall find. So I'm going to seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's the big affair I cannot forget. Only man I ever of with regret. I'd like to add his initial to my monogram. Tell me, where is the shepherd for this lost lamb? There's a somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone who'll watch over me. I'm a little
En 1950, Reedy foi contratado por arrangista Lex Baxter para escribir arranxos para unha sesión de grabación de Nat King Cole. Esta foi unha das primeiras asociacións de Reedy con Capitol Records. Aínda que unha das cancións de Reedy arranxara Mona Lisa pronto se converteu no maior éxito popular da carreira de Cole, o traballo foi totalmente acreditado a Baxter. Porén, en canto Cole coñeceu a verdadeira identidade do creador dos arranxos, pediulle a Ridley outras sesións que comenzaron a ser unha frutífera colaboración que consolidou a carreira dos dous en Capitol. Escotearemos Mona Lisa, Nat King Cole.
Men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art? Smile to tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Mona Lisa, Mona Lisa.
O próximo programa os dedicaremos a outros dos grandes arreglistas, como son Gil Evans e Quincy Jones. E para rematar o programa de hoxe escoitaremos Somebody My Friends Will Me, que Nelson Reed grabou co trío de Oscar Peterson, con Oscar Peterson ao piano, Ray Vaughan ao contraballo e Tyrion á batería. Ao próximo programa, que o disfrutedes.